أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله على بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا
Përkthimi i këtij ajeti është: O ju që besuat, si dëshmitar për hir të Allahut, bëhuni të qëndrueshëm në vendosjen e drejtësisë, edhe sikur ju duhet të dëshmoni kundër vetes suaj, kundër prindërve apo të afërmëve, qoftë i pasur, qoftë i varfër, Allahu është kujdestari më i mirë për të dy. Mos ndiqni dëshirat e ti shmangni drejtësis. Nëse dredhoni fjallën ose shmangeni, Allahu është i gjithë informuar për atë që bëni. Ne i themi botës se zgjidhja e problemeve të botës gjendet në mësimet e Islamit. Për këtë ne paraqesim mësimet e Kuranit. Gjatë turneut tim në Kanada, një gazetar më pyeti: "Çfarë zgjidhje ju jepni për problemet që ka bota sot?" I thash: "Ju njerëzit e botës, superfuqit e botës, keni bërë të gjitha përpjekjet e mundshme sipas jush për t'i zgjidhur problemet që ka bota sot, për të vendosur paqen dhe për të parandaluar terrorizmin. Por problemet janë aty ku ishin. Nëse në një vend situata qetësohet për pak, shkëndijet e konflikteve ndizen në vendet të tjera. Kur jeni drejtuar zonës së re për ta shuar zjarrin, zona e parë që u rregullua sërishmi. I keni shfrytzuar pra të gjitha strategjitë tuaja për t'i eliminuar trazirat. Vetëm një përpjekje nuk u bë akoma. Dhe ajo është zgjidhja në dritën e mësimeve të Islamit. Kur e dëgjojnë përgjigjen time, ata heshtin, por ne duhet të kemi parasysh edhe faktin se edhe vendet islamike kanë ngritur sloganin e zbatimit të mësimeve të Islamit. Por për fat të keq, nuk kanë vepruar sipas mësimit që dha Zoti i Madhërisëm, që dëshiron Islami dhe që vendosi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me modelin e vet. Dhe as nuk përpiqen për këtë. Si rjedhoi, janë pikrisht vendet islamike sot që janë të përfshira më së shumti në trazira. Gjë më shqetësuese se sa kjo nuk ka. Deri më tani, asnjë gazetar nuk më drejtoi pyetjen në mënyrë të drejtë për drejtë duke thënë: mësimet e Islamit po të kenë ndonjë realitet praktik, përse nuk e përmirësojnë veten vendet islamike në rast të parë? Por ata duhet të ndeshen me këtë pyetje ose duhet ta kenë menduar. Për këtë arsye, në fjalimet e mia që mbaj para jo muslimanëve, së pari flas për gjendjen e muslimanëve dhe më pas u drejtohem atyre për të treguar fytyrën e vërtet të shteteve të tyre të fuqishme. Në intervistat e mia ose në bisedat me gazetarët u tregoj se edhe mos veprimi i muslimanëve në bazë të mësimeve të Islamit është shenjë e vërtetësisë së Islamit dhe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam qartazi kishte parashikuar këtë gjendje të muslimanëve. Ai kishte thënë se muslimanët do të harronin mësimet e vërteta të Islamit, do të ndiqnin dëshirat vetjake dhe do të jepnin përparësi interesave vetjake. Dhe në një kohë të tillë, sipas tij do të shfaqe shërbëtori i tij i vërtet. Për këtë shërbëtor të vërtet përmendet edhe në Kur'an, pra edhe në Kur'anin famullart, dhe gjithashtu përmendet edhe shenjat e kohës së ardhjes së tij, në të cilat pra ai do të vinte. Edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam shumë qartë na i ka treguar shenjat e kohës në të cilën do të vinte shërbëtori i tij. Për këtë arsye, në këtë situatë për një musliman ahmedi, në një aspekt nuk është moment shqetësimi, por gëzimi e qetësimi, sepse ajo që para tregoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për sa i përket gjendjes së muslimanëve, sidomos asaj të dietarëve, u përmbush dhe ne jemi bërë dëshmitar të këtij fakti. Këtë gjë tashmë kanë filluar ta pohojnë edhe muslimanët jo ahmedian. Madje kanë filluar të ngrihen zëra edhe pse të ulët kundër dietarëve. Gjithashtu ne muslimanët, pra ne muslimanët ahmedian, kemi moment gëzimi edhe për faktin se po dëshmojmë edhe përmbushjen e pjesës së dytë të parashikimit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sepse e kemi planuar atë që dërgoi Zoti i Madhrishëm, pra shërbëtorin e vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Mesihun e premtuar, Imam Mehdiun, përmes të cilit ka filluar epoka e dytë e Islamit. Pra, por vetëm kjo a do të na mundsojë neve synimin ton? Kjo është një pyetje për të cilën gjithkush nga ne duhet të mendojë. Ajetin që kam recituar në fillim e përmend në shumë prej fjalimeve të mia që mbaj para jo ahmedianëve dhe jo muslimanëve, duke u treguar se kur Islami porosit për të vendosur drejtsinë, e porosit me standardin që është përmendur në këtë ajet. Shumica e njerëzve marrin shumë përshtypje pozitive nga kjo, të cilën edhe e thon para të tjerëve. Por detyra jon nuk është vetëm të ndikojmë të njerëzit thjesht përmes dijes. Madje për ta vijuar misionin e Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam, kemi nevojë të paraqesim shembuj praktik të mësimeve të Islamit përmes veprave tona. Ne nuk kemi ndonjë shtet që të mund të tregonim shembuj të tillë në nivelin shtetror, të zbatimit të këtyre porosive. Kur do të vijë ajo kohë, inshallah, do të na duhet të tregojmë shembuj të tillë edhe në nivele të larta. Por aktualisht kemi nevojë të tregojmë këta shembuj në nivelin e xhamatit dhe në atë shoqëror. Bota mund të na pyesë: mirë, ju nuk keni forcat e një shteti, por keni një sistem në xhamatin tuaj ku ju pretendoni të ngriheni dhe të uleni nën komandën e një dore. Ju keni marrëdhënie ekonomike dhe shoqërore me njëri tjetrin. A i vendosni çështjet tuaja sipas këtij standardi të drejtësisë? Dhe të besimit? Në këtë ajet, Zoti i Madhrishëm në fillim përdori fjalën qist dhe në një pjesë tjetër fjalën adl, dhe kuptimet janë barazi, drejtësi absolute, standard i lartë i virtyteve, i pastër nga çdo lloj animi të veprosh në mënyrë të paanshme. Pra këto janë kuptimet e këtyre fjalëve. Tani gjithkush nga ne ka nevojë të shoh se ai zgjidhim çështjet tona sipas këtyre kushteve. A jemi gati të japim dëshmi kundër vetvetes për hir të vendosjes së këtij standardi? A jemi gati të dëshmojmë kundër prindërve tan për të vendosur këtë standard? A jemi gati të dëshmojmë kundër të afërmëve tan për të vendosur këtë standard? Këtu në fjalën të afërmit më së pari përfshihen fëmijët. Pra, a kemi guximin të imposhtim dëshirat tona e ta provojmë praktikisht këtë standard? Të gjitha këto pyetje nuk janë të vogla. Në këtë kohë, Hazret Mesiu premtuar alayhis salam, shërbëtori i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na ka dhënë shembullin e tij, duke ngritur këtë standard. Bëhet fjalë për një kohë, pra ju tregoj një ngjarje, bëhet fjalë për një kohë kur babai i tij ishte çifligar i zonave ku përfshihet edhe Kadiani, pra i tokave ku përfshihet edhe Kadiani. Në një periudhë të caktuar u ngrit një padi gjyqësore midis fisit të tij dhe bujqëve. Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam dha dëshminë e tij për bujqët dhe kundër fisit të vet, pa marrë në konsiderat as pak humbjen ekonomike të fisit të tij. Madje bujqët e varfër, edhe pse dinin që ai ishte pronar ose bashkëpjestari atyre tokave, kërkuan që çështja të gjykohet në bazë të dëshmisë së tij, pra të Mesiut premtuar alayhi salam, sepse ata e dinin se ai gjithmonë flet për të vërtetën dhe drejtsinë. Kështu që Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam dha dëshmi në mbështetje të bujqëve. Pikrisht këtë model ai dëshiron që ta kenë edhe besimtarët e tij, sepse ai synon të ndërtojë xhamatin që zbaton porositë e Kuranit famlart. Një xhamat që ka standarde të larta të mirësive. Për këtë arsye, edhe në kushtet e bejtit, ai na kërkoi të betohemi për të planuar tërësisht sundimin e Kuranit famlart mbi vete. Në Kuranin famlart, në një vend tjetër, Allahu i Madhrishëm thot: "Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Nuk duhet ju nxis armiqësia në një populli që ju të mos bëni drejtësi. Bëni drejtësi, kjo është më afër druajtjes ndaj Allahut. Në lidhje me këtë, Hazret Mesiu premtuar alayhis salam thot: "Armiqësia ndaj popullit armik nuk duhet ju pengojë të bëni drejtësi. Kjo është takva. Sinqerisht ju them të vërtetën, është lehtë të silleni mirë me armiqt, por është shumë e vështirë të imbroni të drejtat e armiqve dhe të mos e lëshoni drejtsinë në çështjet gjyqësore kundër tyre." Këtë, thot Mesiu premtuar alayhis salam, mund ta bëjnë vetëm ata që kanë burëri të fortë. Shumë kush sillet me dashuri ndaj armiqve. Thot, shumë kush mund të sillet me dashuri ndaj armiqve, u thon fjalë të bukura. U thot fjalë të bukura, por nuk arri tua jap të drejtat. Vëllezërit e duan njëri tjetrin, por nën petkun e vëllazërisë edhe i marrin të drejtat njëri tjetrit. Hazret Mesiu premtuar alayhis salam pret nga antarët e xhamatit të tij një standard shumë të lartë, pikrisht atë që gjendet në mësimet e Kuranit. Antarët e xhamatit të tij nuk duhet të jenë ndër ata që i zaptojnë të drejtat njëri tjetrit ose që bëjnë padrejtësi. Kur ata kanë në dorë të marrin në një vendim, të marrin duke qenë larg çdo ndikimi familjar, a lidhje shoqëror. Edhe sikur ai vendim i shkakton dëm vetes së tyre, prindërve të tyre, të afërmit të tyre, a fëmijëve të tyre. Pra në çdo kush ta zbatojnë standardin e lartë të drejtësisë. Këto modele kur do t'i vendosim në mesin ton, atëherë mund t'i themi edhe botës: po, jemi ndër ata që ndryshojnë, që ndryshuan veten e tyre. Jemi ata që kemi zbatuar mësimin e Islamit dhe kemi guximin të bëjmë drejtësi edhe me armikun. Po, ne jemi që mund të dëshmojmë edhe kundër vetes, edhe kundër prindërve, edhe kundër fëmijëve tan, edhe të afërmëve të tjerë, nëse vjen momenti. Këto modele po i vendosim sepse në të ardhmen ne kemi për të udhëzuar botën. Nëse nuk i kemi këto modele, do të jemi larg porosive të Zotit të Madhrishëm dhe do të dalim të pabes edhe përgjegjësive tona. Andaj, çdo Ahmedian, dhe dua të them, sidomos përgjegjësit, kanë nevojë të shohin se deri në çfarë mase ata i përmbushin amanetet e tyre, deri në çfarë mase kanë arritur të ngrenë këtë standard të drejtësisë, që çdo vendim i tyre të jetë në standardin më të lartë të drejtësisë. Kur isha në Kanada, disa njerëz më janë ankuar se disa nga përgjegjësit ose disa nga ata që nuk kanë një përgjegjësi zyrtare, por u janë besuar disa shërbime, nuk veprojnë me drejtësi. Disa japin gjykime si pra duke anuar nga të afërmit. Është vërtet që vendimi në fund të fundit do të jetë në favor të njërës palë dhe kundër palës tjetër. Por të dyja palët duhet jenë të bindur se u është dëgjuar ankesa dhe gjykatësi e ka marrë vendimin sipas arsyetimit të tij pasi i dëgjoi ato. Këto çështje përfshin në rast të parë sektorët që kanë marrëdhënie me publikun, pra sektorin e kadaut, pra gjykata brenda xhamatit. Sepse përgjegjësit e këtij sektori gjykojnë mosmarrveshjet e njerëzve. Më pas vjen sektori i umuri ama, pra sekretaria e punëve të brendshme. Edhe kjo ka lidhje me çështje të tilla, sado pak qoftë. Më pas vjen sektori terbiatit, pra edukimi, dhe komiteti përmirësues. Pastaj në disa çështje ngrihen komisione. Edhe përgjegjësit e komisioneve ngarkohen me detyrë të dëgjojnë dy palët e një çështje të caktuar. Andaj çdo sektor e ka për detyrë të jap vendimin pasi të ketë shfrytzuar të gjitha aftësitë e tij. Pasi të ketë menduar thellë çështjen dhe pasi të ketë marrë parasysh çdo gjë, sado të vogël qoftë. Gjithashtu ata duhet të luten, duhet i kërkojnë ndihmë Zotit të Madhërisëm që t'u jap mundësinë për të marrë vendimin e duhur. Duhet të bëni lutje përpara se të merrni ndonjë vendim. Ka edhe nga ata të cilët falin disa nafile për të lutur dhe pastaj marrin vendimin. Por ka edhe nga ata që marrin vendim me pakujdesi ose anojnë nga diçka e caktuar në vendimarrje. Po kështu edhe sekretaria e përgjithshme, pra sekretari përgjithshëm ose general secretary, mbulon marrëdhënie me publikun. Sekretari përgjithshëm dhe çdo kush që punon në zyrën e tij kanë për detyrë të sillen me respekt ndaj çdo kujt që vjen në zyrë. Nuk duhet të ndodhë që të kenë një sjellje ndryshe për të dashurit dhe miqtë e tyre dhe ndryshe a negative për ata që janë të panjohur ose me të cilët ata nuk kanë marrëdhënie të mira. Këtë gjë le ta analizojnë përgjegjësit e edhe sektorëve të tjerë. Të gjithë ata që kanë marrëdhënie me publikun, qoftë përgjegjësit, qoftë kolegët e tyre, duhet të analizojnë shërbimet e tyre për të parë nëse përmbushin kushtet e drejtësisë apo jo. Këto janë amanete që u janë besuar përgjegjësve. Kushdo që shërben në xhamat e ka për detyrë ta zbatojë drejtsinë. Edhe nëse i kërkohet betimi që do ta realizojë detyrën e tij me të gjitha mundësitë e tij dhe duke zbatuar të gjitha kushtet e drejtësisë, edhe nëse nuk i kërkohet një betim i tillë. Vetëm fakti që dikush e ka planuar një shërbim të xhamatit e ngarkon me këtë betim. Madje çdo besimtar është i detyruar të përmbush amanetet dhe premtimet e tij. Siç e thot Zoti i Madhrishëm në Kur'anin famlart: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Besimtarët janë ata që i ruajnë amanetet dhe premtimet e tyre. Por ata që punojnë vetëm për hir të Allahut ose pretendojnë të punojnë për të, sa shumë duhet të kujdesen për amanetet e tyre. Pa dyshim, më shumë se sa një besimtar i rëndomt. Pra, më shumë se sa një besimtar i thjesht. Dua t'ju bëj të qartë se u drejtohem jo vetëm përgjegjësve qendror të xhamatit, por edhe përgjegjësve, presidentëve dhe antarëve të amlave të tyre të secilit vend. Të gjithë këta duhet të analizojnë veten se a e përmbushin standardin e drejtësisë. Po ashtu, nuk e kam fjalën vetëm për xhamatin e Kanadas. Ankesa të tilla më vjen edhe nga Gjermania dhe edhe nga disa vende të tjera. Andaj, në çdo vend ka nevojë të përmirësojnë sjelljet. E nëse nuk e përmbushin standardin e drejtësisë, nuk do të kujdesen jo vetëm amanetet, jo vetëm për amanetet dhe për përgjegjësitë e tyre, madje do të bëjnë pabesi. Kurse Zoti i Madhrishëm thot se ai nuk i do ata që janë të pabes. Pra në këtë mënyrë, në vend që të fitojnë sevap duke shërbyer, do të marrin mospëlqimin e Zotit të Madhrishëm duke bërë padrejtësi dhe duke u treguar mbura vetës. Kështu që kur bëhen gabime, në vend që të kërkoni justifikime të padrejta, duhet të bëni istighfar, pra të kërkoni falje Zotit dhe duhet të përpiqeni për ta përmirësuar vetveten. Andaj përgjegjësit duhet të analizojnë se apo i përmbushin standardet e drejtësisë ashtu siç ka treguar Allahu i Madhrishëm apo jo. Apo bëjnë drejtësi me shërbimin e tyre? Apo bëjnë drejtësi me ata që ndeshën? Nuk ka asnjë vlerë të jeni president, sekretar, amir. Këto përgjegjësi nuk ju mundsojnë faljen e Zotit. Dhe ju as nuk po i bëni ndonjë favor Zotit të Madhrishëm dhe xhamatit me to. Pra, këto amanete dhe përgjegjësi nuk kanë asnjë dobi nëse nuk i përmbushni me sinqeritet të plot, ashtu siç Allahu i Madhrishëm ju kërkon t'i përmbushni. Andaj, çdo përgjegjës duhet të shërbejë duke ju përkushtuar tërësisht Zotit të Madhrishëm. Dhe në çdo vendim të tij duhet ta përmbush standardin e drejtësisë, pra kushtet e saj. Nëse ndeshëni me ndonjë çështje për të cilën u mor një vendim i gabuar, atëherë, siç ju thash, duhet ta pranoni gabimin dhe të përmirësoni sjelljen. Mbajeni mend edhe këtë porosi të Zotit të Madhrishëm. Vë kulu lin nasi husnan. Flisni me njerëzit me mirësi dhe butësi. Pra, duhet të përmirësoni edhe sjelljen. Si që thash, në çdo vend të botës, përgjegjësit e xhamatit kanë nevojë të analizojnë veten e tyre. Ju kam dhënë shembullin e Kanadas, ose më është kujtuar t'ju tërheq vëmendjen nga shembulli i Kanadas, sepse xhamati atje është shumë i njohur. Tani, pas turneut tim, xhamati u njoh edhe më shumë. Dhe tashmë, jemi në sytë të tjerëve. Për këtë arsye, kemi nevojë të japim shembullin tonë në çdo çështje. Çdo përgjegjës i xhamatit, sidomos, dhe çdo antar në përgjithësi, le të jetë shembull për para botës. Në një botë ku kemi rëndom shembuj të çrregullimeve, të nëpërkëmbjes të drejtave, xhamati duhet të vendos brenda xhamatit shembuj të drejtësisë dhe të përmbushjes të drejtave të tjerëve. Nga kjo, bota do të interesohet për të parë se çfarë xhamati është ky, ku çdo antar është një shembull. Andaj, në këtë aspekt, kjo është përgjegjësi e çdo antari të xhamatit. Jo vetëm e përgjegjësve, por e çdo antari të xhamatit që ai të jetë shembull në marrëdhëniet e tij me shoqërinë dhe të jetë i virtytshëm deri në maksimum. Pastroni veten nga çdo lloj animi në marrëdhëniet tuaja. Dëshmia, thot Hazuri, që sjelljet tuaja duhet të jenë të pastra në çdo marrëdhënie dhe të buta. Dëshmia e një ahmediani dhe pohimi i tij të bëhet shembull, qoftë për nga drejtësia, qoftë për nga vërtetësia, dhe bota të bindet se nëse ka dhënë dëshminë një ahmedian, dëshmia e tij nuk mund të sfidohet, sepse dëshmia e tij qëndron në standardin më të lartë të drejtësisë. Po e realizuam këtë. Jemi të sinqert në fjalimet tona, në bisedet tona dhe në tablighun ton. Përndryshe, jemi njësoj si të tjerët. Çdo ahmedian duhet ta ketë në mendje se në premtimin e Bejtit jemi betuar për të qenë larg të gjitha llojeve të ligësisë, dhe se pakujdesia ndaj betimit dhe shkelja e tij me vetëdije është pabesi. Duke treguar shenjat e besimtarit të vërtet, Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë: zemra e njeriut nuk mund të ketë njëkohësisht edhe besimin edhe mohimin. Po ashtu, nuk mund të ketë njëkohësisht edhe të vërtetën edhe të pavërtetën. Në një hadith tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam na jep një porosi të cilën duhet ta kenë parasysh edhe përgjegjësit edhe antarët e tjerë të xhamatit. Thot, zemra e muslimanit nuk mund të tradhtojë për tri gjëra. Dhe ato janë për sinqeritetin, për punët e Zotit, për mirdashje, në sinqeritetin për punët e Zotit, në mirdashje për çdo musliman dhe në të qenit bashkë me xhamatin e muslimanëve. Andaj, siç u thash, përmbushja e amanetit të Zotit është përmbushje e përgjegjësive të fesë Allahut, duke zbatuar të gjitha kushtet e drejtësisë dhe duke pasur sinqeritet të plot. Gjithashtu, për çdo njeri është e nevojshme të përmbush detyrimin që ka ndaj njëri tjetrit. Kur çdo kush nga ne do t'i përmbush detyrimet ndaj njëri tjetrit, duke zbatuar të gjitha kushtet e drejtësisë, vetvetiu do të marrë fund gara për të marrë të drejtat. Nuk do të ketë njerëz që do të kërkojnë të drejtat e tyre, por do të japin të drejtat të tjerëve. Kjo pikërisht është një ndër shenjat e muslimanit të vërtet që na tregoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, çdo ahmedian duhet të mbajë mend se pikërisht të qenët i lidhur me xhamatin e muslimanëve e bën atë musliman të vërtet. Sot në botë ka vetëm një xhamat që quhet xhamati musliman Ahmedia. Dhe është vetëm ky xhamat që njihet me një emër të vetëm. Përveç këtij xhamati, nuk ka xhamat në botë që njihet si xhamat ndërkombëtarisht. Andaj, të qenët i lidhur me të, duke u bërë pjesë e sistemit të xhamatit, sipas thënies së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ju bën musliman të vërtet. Çdo ahmedian, sado që ta falenderojë Zotin për këtë fatmirësi, pak është. Dhe falenderimi i vërtet është që ti bindeni tërsisht sistemit të xhamatit dhe kalifatit. Zoti bëft që çdo ahmedian ta bëj këtë falenderim. Zoti e bëft çdo ahmedian zbatues të drejtësisë me të gjitha kushtet e saj. Letë mos dal asnjëherë i pabes. Pra ahmedianin letë mos dal asnjëherë i pabes kur lind nevoja për të dhënë dëshmi. Zoti bëft që çdo përgjegjës i xhamatit ti kuptoj përgjegjësitë e tij dhe ti përmbush amanetet e tij, dhe këtë ta bëj duke plotësuar të gjitha kushtet e drejtësisë. Zoti bëft që ky mësim i bukur të rjedh edhe në pasardhësit tanë, dhe për këtë kemi nevojë edhe të përpiqemi në mënyrë që kur të vijë koha, ne vërtet të arrim ta vendosim drejtësinë në botë. Atë drejtësi që e vendosi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shembuj të së cilës në këtë kohë na tregoi edhe shërbëtori i tij i vërtet, drejtësinë që pret Mesiu premtuar alaihi salam nga ne. Zoti na e mundsoft këtë. Pas namazit do të udhëheq disa gjenazi e gajb. Gjenazja e parë është Adnan Muhammed Kurdia sahibit, që ishte nga Halebi i Siris, të cilin një grup terrorist e rëmbeu në vitin 2013 dhe më pas e martirizoi. Adnan sahibi lindi në vitin 1971 në Siri, në qytetin e Halabit. Në 2003 ai u martua me Tamazir sahibën. Vjeri i tij Yasin Sharif sahibi e pranoi xhamatin në 2007 dhe më pas me tabligun e tij e pranuan xhamatin fëmijët dhe bashortja, pra vajza e Yasin sahibit. Edhe në shtëpinë e Adnan sahibit u filloi të flitej për xhamatin, por martiri Adnan sahibi nuk ishte i shkolluar dhe shpesh ndiqte hoxhallarët. Kur në vitin 2010 bashortja e pranoi xhamatin, atëherë ai i tha bashortes që nëse do të shikosh MTN, pra kanalin e xhamatit, në shtëpi, unë do të ndahem nga ti. Edhe kjo ishte nga nxitje nga hoxhallarët. Vjeri Yasin Sharif sahibi i qetësonte dhe ai qetësohej, por kur shkonte tek hoxhallarët përsëri mbushej me zemrim ndaj xhamatit. Vjeri i tij thotë se një ditë të vitit 2011, kur unë me bijën time lexoja Kur'anin famlart në shtëpinë e tij. Ndërkohë erdhi Adnani dhe duke na parë ne na tha: "Vazhdoni, lexojeni Kur'anin, dua të dëgjoj për komentimin tuaj." Atëherë ne po lexonim këtë ajet surës Bani Israil: "Idh yaquluna zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura." Do të thënë të padrejtët thonë se ju ndiqni vetëm një njeri të cilit i është bërë magji. Vjeri thot, unë i thash Adnanit që Kurani thot se ata që thonë se i dërguri Allahu, Kurani thot se ata janë pa drejt që thonë se i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam u dikua nga magjia, ndërsa disa musliman mendojnë që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte bërë magji, dhe xhamati e refuzon këtë dhe nuk e pranon atë rëfim. Adnani, si gjithmonë, me njëherë e mori në telefon hoxhën e tij dhe pyeti: "A është vërtet që profeti sallallahu alajhi wasallam ishte bërë magji?" Ai tha se po, është vërtet dhe kjo përmendet në Buhari. Adnan sahib i tha se unë jam një njeri i thjeshtë dhe shumë mëkatar, dhe unë e di shumë mirë që disa nga njerëzit e mi janë përpjekur të më bëjnë magji, mirë po nuk u bë asnjë ndikim. Ndërsa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më i afërt me Zotin e Madhrishëm dhe i dërguari i tij më i dashur, si mund të besoj atëherë që njerëzit kanë arritur të t'i bëjnë magji atij? Edhe duke e thënë këtë, ai e mbylli telefonin, edhe bashortja e tij thotë se pas kësaj ngjarjeje Adnani filloi të meditonte shumë. Edhe një ditë tha se unë doja që bashortja ime të kishte virtyte të larta, dhe kam parë që çe kur ke pranuar xhamatin, ti u bëre shumë e sjellshme, po kujdesesh më shumë për fëmijët dhe më shumë për të afërmit e mi. Kjo me siguri është nga Zoti i Madhrishëm, edhe unë dëshiroj të pranoj xhamatin, kështu që ai e pranoi xhamatin. Bashortja e dëshmorit thotë se aty ishte, pra në qytet ishte një grup terrorist i cili, të cilët thoshin fjalë shumë të rënda kundër xhamatit, dhe mua më vinte shumë keq. Edhe kur thosha Adnanit, ai më thoshte se lëri ata në gjendjen e tyre dhe asnjëherë mos grin me të, ne kemi vetëm që të lutemi për ta. Pastaj më 20 qershor 2013 ky grup terrorist, disa pra pjestar të këti grupi e rëmbiuën Adnanin dhe pas 2 muajve e martirizuan me armë zjarri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Në gjatë kohës të martirizimit a ishte 22 a 23 vjeq. Ajo thot, pra bashortja thot se unë shikoja andra për martirizimin e ti, por nuk isha marrë asnjë informat. Ndërko pastaj një njeri më tha që ti akoma pret burrin, ndërkohë ne i kemi thënë mjaft që të hiqte dorë nga Ahmediati, mirë po ai nuk do të heqë dorë nga Ahmediati. Thosë se nuk do të heqë dorë nga Ahmediati edhe sikur të më vrisni, edhe ne e vram atë. Pra kjo ngjarje ishte shumë e vjetër, mirë po sot u konfirmua, edhe për këtë arsye tani po falet xhenazia e tij. Bashortja e dëshmorit thot se dëshmori ishte shumë i sinqert edhe i përpikt në namazet, edhe gjithmonë rrinte me abdes. Ishte shumë i dhemshur, shqetësohej shumë për virtytet e fëmijëve, moralet e tyre. Ishte shumë i përpikt në çanda, pra në kontributet financiare, edhe ishte i pari që jepte në shtëpi. Vjeri thot se që kur e pranoi xhamatin, ai pati një sinqeritet të jashtëzakonshëm, dhe ai edhe furgonin e tij që kishte ja kishte dedikuar xhamatit thuajse. Çdo xhuma sillte njerëzit nga vendet e ndryshme, pra ahmedianët nga vendet e ndryshme për në qendrën e xhamatit për të falur xhuman. Po ashtu kur zhvillohej ndonjë mbledhje grave, shkonte merrte gratë nga shtëpitë ndryshme edhe i merrte edhe për të zhvilluar mbledhjen. Ahmedianët kur përpiqeshin t'i jepnin paratë e rrugës, nuk ja pranonte. Edhe atëherë kur insistonin shumë, pranonte vetëm paratë naftës. Ai thoshte se kontributet financiare e kanë rritur shumë edhe të ardhurat e tij. Më përpara këtë furgon ai kishte me ortakri, me pra me njerëzit e tjerë, më pas ai arriti edhe tu a jepte pjesën e tyre dhe e mori furgonin edhe pra ai ka pasur një Hazuri thotë se një e afërm i ti një e afërm e ti pra tjetër shkruan se Adnani ka pasur vetin kryesore që ka pasur ose që në bintin e sëmës shumë ti ishte kujdesi ndaj antarve të fisit kur ndez lufta gjendja ishte përmirësuar gjendja ishte përkeqësuar kaq shumë sa që nuk gjende buka dhe ai me furgonin e ti shkonte në vendet e larta dhe silte buk edhe të shtrejnë edhe u ajepte gjithë pjestarve të fisit. Dëshmori la pas bashkëshorten dhe 5 fëmijë. Dy vajza i ka nga një gruaja e mëparshme që ndroi jetë më përpara dhe ndërsa dy djem edhe një vajzë nga bashkëshortja aktuale, pra nga kjo bashkëshorte. Alhamdulillah të gjithë këto tani janë transferuar në Kanada. Gjenazja e dytë është e bashortes Mënzure Ahmed Sahib Qima Derveshit, pra e cila quhe Bashir Begum Sahiba. Ajo ndroi jetë më 7 nëntor 2016 në moshën 93 vjeçare. Ajo lindi në Pakistan në vitin 1923, në fakt nuk ishte Pakistan, por ishte një zonë, ishte Indi, ajo pjesë që sot është në Pakistan. Në vitin 1924, bashorti i saj, pra Mohatram Chaudhry Mënzure Ahmed Sahibi, u martua me të dhe në 47-ën ai e paraqiti veten për të qenë rojtar i Kadianit në kohë lufte. Pra ishte nga grupi i dervishëve që e bën këtë shërbim të jashtëzakonshëm. Në 1952 edhe ajo erdi nga Pakistani dhe ju bashkua bashortit dhe pastaj bashorti ndroi jetë dhe ajo 36 vjet kaloi pa domethënë pa burin e saj, por e kaloi me shumë durim. Me bekimin e Zotit ishte shumë e virtytshme dhe shumë e dhemshur. Nuk i kthente as njërit që vinte, pra lypsat që vinin në shtëpi, nuk i kthente as kënd duar bosh. Një vit para se të ndronte jetë, pra deri një vit para se të ndronte jetë, i agjëroi të gjitha agjërimet e Ramazanit. Ishte shumë minjose, namazet i falte me përkushtim, Kur'anin e recitonte shumë me përpikri, kishte shumë lidhje të fortë edhe me kalifatin. Ishte lutej shumë, ishte shumë i duruar edhe kishte bërë edhe vasiat. Ishte sedërmande. Ajo shikonte edhe ëndra të vërteta. Ajo la pas tre vajza dhe 5 djem dhe 3 djem janë edhe misionar. Njëri prej tyre është Tahir Ahmed Qima Sahibi që është profesor në fakultetin e xhamatit dhe një tjetër është Mubarak Ahmed Qima që shërben në zyren ulja. Gjenazja e tretë është Rana Mubarak Ahmed Sahibit të Lahorit, por më pas mërgoj këtu në Angli. Më 5 nëntor 2016 a i ndroj jetë në moshën 78 vjeqare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babajti Jakub Rana Muhammad Jakub Sahibi e pranoi xhamatin për shkak të një ëndre që kishte parë atëherë dhe u ndez një kundërshtim i ashpër në fisin e tij, aq sa ai u detyrua të largohej nga shtëpia. Më pas e pranoi xhamatin edhe nëna e tij. Rana Sahibi që nga fëmiria kishte lidhje të ngushtë me xhamatin dhe punonte, shërbeu në postet të ndryshme në Lahor, në sidomos si kryetar i xhamatit, khudamve të xhamatit, dhe shërbeu deri në vdekje. në shërbimet e ndryshme të xhamatit, pra në Lahore dhe në vende të ndryshme dhe papas këtu në Angli. Si që thash, Kaid, si sekretari i financës, si sekretari i tehrikëgjis, sekretari i vakfëgjis e tjera. Pas i doli në pension, ai e paraqiti veten për të dedikuar veten, pra, kështu që ai filloi të punonte në në redaksin Al Fazl. Ishte shumë i butë në fjalë, lutej shumë, dhe me kalifatin kishte dashuri personale. Ai shkruante edhe artikujin e Al Fazl, edhe shumë bukur shkruante. Derisa ishte në Pakistan, vazhdimisht më shkruante pra situatën e vendit, më tregonte se kush është i sëmur, kush është kush është në gjendje jo të mirë, që të lutesha për ta. Ai la pas një vajzë dhe tre djem dhe shumë një përembesa. Të gjithë janë këtu. Allahu ja ngrit nivelet. Po ashtu, Allahu ja ngrit nivelet edhe dëshmorit dhe i mbrojt fëmijët e tij, siç u thash tani, të gjithë alhamdulillah janë mërguar në Kanada. Allahu i mbrojt nga shoqëria dhe i bëft ata siç priste dëshmori që të pajisëshin me virtyte. Dhe pasardhësit e dëshmorit të kenë Ahmediat
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر